De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida un día máis a esta outra mirada. Hoxe é mércores. Estamos xa a día 10 deste mes de xaneiro, que sigue sendo chuvioso, vai a seguir sendo chuvioso, polo que parece, e que, bueno, vai enchendo os encoros de auga hasta que, en fin, pois é preciso empezar a deixar que vaya saindo auga, por si acaso, pois as chuvias abundantes dos vindeiros días pois fan que se entren en unha situación de que na que haxa que desembalsar auga toda a presa. Bueno, pois comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores xa, día 10 de xaneiro. Parece que cada vez, pois, a base de escoitalo e de que permanentemente pois este no candeleiro, acostumbrámonos máis, vemos xa casi como normal que, por exemplo, pois non sei, que o máximo responsable do partido que máis casos de corrupción ten neste país, ou cando menos que ten máis investigacións por casos de corrupción, tamén creo que, ou bastantes condenas, pois hai a palestra a predicar aquilo do que somos os que máis loitamos contra a corrupción, quedase tan ancho, non? Bueno, pois os medios despois recollen eso, trasládanlo á sociedade, que consume eso como se de xornalismo se tratara. Así que ao final, pois o normal é que quen máis investigados ten por corrupción, pois aparece tamén como quen máis loita contra a corrupción. Nos quedamos tan anchos, non? Ou outra cousa, pois agora que está tan de actualidade o caso de Ana Kerr. Bueno, pois a Garda Civil, que parece ser tiña claro xa fai moito tempo que o Chicle era o responsable da desaparición de Ana Kerr, pois mentras a Garda Civil tiña absolutamente claro que era él, pois este casi a casualidade quixo, a casualidade impediu que non levar a cabo outra fechoría, que non sumara unha nova víctima á súa lista, non? Menos mal que estaba controlado. Hoxe leo no xornal, no digital Luces de Galiza, un artigo de Luis Pardo que titula "A rapaza de Boiro que non existe". Creo que merece a pena lelo e escoitalo. Di Luis Pardo que é a única que permanece en silencio dende que o circo que rodeou o caso de Ana Kerr volveu a acender os focos en todas as súas pistas. Só sabemos dela que puido ser a seguinte se o día de Nadal o Chicle conseguise o que teóricamente pretendía, levala con el como levou a Diana. Dende o achado do corpo na xa famosa nave de asados, a ningún dos secundarios deste drama lle faltou o seu minuto de gloria nos magazines da mañá, off topic, de verdade. Despois de escoitar a ofra nos Globos de Ouro, alguén pode seguir pensando que Ana Rosa é a súa alguén pode seguir pensando que Ana Rosa é a súa versión cañí, en serio. Porén, a ela non a vimos por ningures. Non sabemos nada sobre ela, agás que foi a súa denuncia a que precipitou os feitos e mesmo case bota por terra o minucioso traballo da Garda Civil. Non foi unha casualidade a que fixo avanzar a investigación, foi un obstáculo. Así de rotundo se amosou o coronel Jambrina na delegación do Goberno da Coruña naquel exercicio de autobombo con forma de rolda de prensa que rematou con todos os implicados no operativo repartindo apertas de satisfacción baixo o lema "Ningúnha policía do mundo o teria feito mellor". A investigación é rigor, método e constancia e ten os seus tempos. son palabras entrecomilladas las que se dixeron nesa rolda de prensa, o intento de agresión de Boiro, abrimos comillas, obríganos a sair do noso guión e é un problema porque non estamos en condicións de presentar esa gama de datos ao xuiz de xeito ordenado. De seguido, o relato do coronel, esa tentativa parece directamente tirada dunha peli dos Coen. Despois dun primeiro achegamento e cando semella que cada un vai seguir polo seu camiño, o Chicle, con esa axilidade mental que ten, advirte que ela se fixará na matrícula do seu coche entón e cando decide que non pode deixala marchar. Deixemos a Jambrina que non lo conte. Di chega a introducila no maleteiro, pero sálvase porque deixa unha perna fora. Como o Chicle está de baixa laboral porque foi operado do ombreiro dereito, está baixando a tapa, pero porque está limitado o movimento do brazo, non consigue que meta a perna. Cando a mete, ela dobra os xoños e tampouco consigue pechar a tapa. Nese momento, ela ve que se achegan dúas persoas e empeza a berrar moi forte pedindo auxilio. O Chicle métese no coche, ela baixa e o Chicle baixe. Se algunha vez a historia chega ao cine, a este delincuente espelido e profesional, como cualificaron, debería interpretalo Steve Buscemi ou Pepe Villuela, Esqueira incluída. Mentras, a nosa protagonista era capaz de librarse do asalto ao tempo que memorizaba os números da placa e enviaba, accidentalmente, unha nota de voz polo WhatsApp, lémbrame a espía que secuestraban naquel antigo anuncio e que, cos ollos vendados, era quen de descubrir o itinerario polo que a levaran, o número que marcaran dentro do teléfono do coche, daquela era tecnoloxía punta, e, por suposto, recoñecer o vehículo que era o que trataban de vendernos. Parece demasiado para unha rapaza normal, unha posible víctima propiciatoria dun depredador sexual. Por iso, estou convencido de que a rapaza de Boiro non existe. Se os feitos aconteceron tal e como nos contaron, aquela especie de ninja tiña que ser, en realidade, unha sorte de axente especial, alguén que se atopaba na zona para realizar algún deses traballos secretos que se deciden en despachos con pouca luz e que só se coñecen décadas despois cando se desclasifican documentos confidenciais. Como o xerif que decidiu facerlle a puñeta a Rambo, o Chicle elexiu a persoa equivocada. E como os axentes de narcos se meten nunha operación do FBI, a pique se estivo de facer que toda a investigación saltase polos aires. A teoría da superaxente é, concluye Luis Pardo, a teoría da superaxente é, hoxe, a única que ten sentido. A alternativa sería pensar que, pese a que xa estaba, a que xa en novembro a Garda Civil estaba convencida da culpabilidade de Abuín, el podría ter gozado da oportunidade de engadila con outro, de engadir outro nome á súa lista de supostos abusos. E iso non é, precisamente, para darse palmadas de satisfacción nas costas, verdad? Bueno, pues columna de Luis Pardo en Luces de Galicia. Por certo, seguindo un pouco con este tema do caso Diana Kerr e das tertulias da televisión e de, en fin, e de todo o mundo que quere ser tamén, quere ter tamén o seu minuto de gloria nos medios, recollo en Galicia, de Galicia Confidencial, a dura crítica que fai o Colexio de Abogados os abogados do Chicle. Porque claro, si eres o abogado, o normal é que defendas o teu cliente, non que, en fin, que fales mal del. O Colexio de Abogados Coruñés lembra que o encargo profesional exixe lealdade cara ao cliente e pide exercer de forma responsable a defensa de Enrique Abuín Gay e de respectar o segredo profesional tras as declaracións que apareceron nos medios por parte de algúns abogados. Non me parece de sentido común, non? Que un abogado, en principio, ten a obriga, en principio non, ten a obriga de defender o seu cliente. No seu comunicado, a Xunta de Goberno do Colexio de Abogados sinala que o dereito de defensa é un dereito básico do Estado social, democrático e de dereito. e que toda persona ten dereito a que a súa defensa estea garantida e que se exercite conforme ás reglas e exixencias técnicas, deontolóxicas e éticas propias da abogacía, lembra o comunicado. Por outra banda, indica que hai que respectar o labor dos abogados defensores, subliña que os letrados non defenden inocentes ou culpables, senón cidadáns acusados de un delito e teñen como misión salvaguardar a garantía constitucional de que teñan un xuízo xusto. Un abogado, co seu traballo, debe loitar para que o defendido teña un xuízo con todas as garantías e co dereito de defensa exixe lealdade no seu exercicio, recorda, despois de que saíran publicados comentarios de un dos letrados en relación a como era a Wingate como cliente, un dos seus abogados cando o defendeu. Respecto disso, indica que o cumprimento do encargo profesional exixe do abogado o máximo celo, diligencia e lealdade cara ao seu cliente. Tamén insiste en que o segredo profesional é un dereito-obrigación e que os abogados deben respectar o segredo profesional como presuposto do seu exercicio e garantía para os seus defendidos. Concluye este comunicado do Colexio de Abogados. Claro, é que nos deixamos levar pola corrente dos medios, da gloria, da fama, do non sei que, e pola as declaracións, e ao final, pois, en fin, hasta os abogados acaban poñendo a parir o seu propio cliente, perden os papeles, diríamos. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos, como digo, a 10 de xaneiro, de novo, pois, reiterando os saúdos para toda a nosa audiencia e con os saúdos de rigor tamén para París, para París Ares, que como cada día está aí ocupándose dos controis técnicos e como cada día, pois, tamén compartindo os micrófonos neste espacio. Bo día, París.
Hola, 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 moi bo día.
Tempos estes complicados no que hai que recordar aos abogados cal é o seu traballo.
Moi complicado,
etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, os abogados iso, os políticos, que investir, sí, que sí, gobernar, que facer obras, que invertir, sí, que repartir ben os diñeiros que recaudan,
etcétera,
¿no?
Etcétera,
e claro, esas cousas que parece que xa nos esquecimos, parece que agora o deber non é aforrar e non facer nada, ¿no?
Sí, sí.
Eu por iso tamén recomendo un artículo aí del diario.es que di, nos están dilapidando el Estado,
sí, sí, sí,
de Rosa María Artal, boísimo. Vamos, debería ser
por certo, falando de artigos tamén, no mesmo periódico que tedes, en el diario.es tamén hai outro que me parece moi bo, de José María Calleja, que titula Mentira sobre Diana Kerr, e que, bueno, pon un pouco o foco en todo o que se dixo previamente, hasta que se soubo e apareceu o corpo de Diana Kerr, pois en eses programas de televisión donde se puñía o acento sobre a nai, ui, está separada, non sei que, vai de bares a filla, etc.
Sí, bueno, foi un tamén absoluto circo.
Bueno, pois está moi interesante decir tamén ese artículo que escribe José María Calleja en el diario.es, que titula Mentiras sobre Diana Kerr. En fin,
desde Xaneiro.
Desde Xaneiro, si hoxe San Gonzalo.
San Gonzalo, hoy, pues teño aí varios amigos.
Pois pues, acórdate deles, era isto. Sí, sí, sí. Dallos parabéns, felicitos porque hoxe están de
San. Sí, sí, sí. E bueno, hoxe é San Gonzalo, non é ningún día internacional de nada, porque
non,
como dixen onte, esta cousa se dirimen, se dirimen en parlamentos e xa sabedes que diso dos parlamentarios currar os en mes de Xaneiro está moi mal visto.
Está mal visto. Vale.
Máis dá moito, cansa moito. Bueno, pero sí que aconteceron un montón de cousas un 10 de xaneiro, de un día como hoxe, por exemplo. Unha das máis importantes e máis históricas, no 49 a.C., Julio César cruzaba o río Rubicón, marcando o comezo da Segunda Guerra Civil da República Romana e marcando un hito, non? Cando un se di, cruzou o Rubicón, é que xa non hai volta atrás, non?
Xa
te metiches en fariña e amigo e aí xa está, non? Pois aconteceu un día como hoxe, eso de cruzar o Rubicón. Tamén, no 1863, no Reino Unido, entraba en funcionamento o Metro de Londres. En Inglaterra xa tiñan metro no 1863.
Amigo.
Hai xente que aposta pola modernidade e outra que, bueno, non tanto.
Os ingleses sempre foron espabilados.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1877, se establecía en España o servizo militar obrigatorio. 4 anos eran de servizo activo e 4 na reserva. Pois a mili, pois data do 1877, un día como hoxe, mal día. Tamén no 1901, un día como hoxe, en Beaumont, Texas, se descubría petróleo. Era un día ledo, alegre, aló, non? En Texas, porque aí alguén picou e dixo, oh, isto que é, este liquidiño negro. Pois petróleo se descubría en Texas, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1920, a Sociedade de Naciones, precursora da ONU, reuníase por primeira vez e ratificaba o Tratado de Versalles. Remataba a Primeira Guerra Mundial. Día, polo tanto, é moi bo, que sempre que remata unha guerra é un bo día. Tamén, un día como hoxe, de xaneiro do 1927, se estreaba a película Metrópolis, de Friedland. No 1929, tiña lugar a primeira aparición de Tintín, do famoso persoeiro de Jergué. E no 1949, a RCA introducía os discos en 45 revolucións por minuto. Oh, esas pequenas xoias que todos temos guardadas por aí.
A xente xa non sabe, bueno, a xente, digo, sobre todo xente nova, vamos. Eso de discos de 45 ou de 33, supoño que lle sona algo.
Incluso metido, ¿no? Había os de 78.
Sí, de 78.
Vamos, sí. Son xa os moi coleccionistas, non? Sí, sí. Pois 45 revolucións por minuto, os famosos singles, que, bueno, comezaron de entrada, eran 4 cancións, dous por un lado, dous polo outro, non? Pero depois dixeron, bueno, isto xa é dar moito, mellor unha por cada, e listo, e vai que arde, non?
En fin, o disco sorpresa fundador era todo un clásico, ¿no?
Ahí,
fundador era un coñá, que había que meterse a beberse a botella de coñá e irse guardando os tapóns e logo, pues, regalaban un disco sorpresa.
Efectivamente. O sea. Pois un día como hoxe, no 1973, o cineasta español Luis Buñuel era galardoado en Hollywood co Oscar o mellor film estranxeiro polo Discreto Encanto da Burguesía. Convertíase así no primeiro cineasta español en obter este galardón. Pero non foi para España, foi para Francia, porque a película era francesa. E Luis Buñuel, digamos que non estimo moi visto, aquí en España, até, bueno, que morreu, non? Tamén, día como hoxe, no 2010, realizábase o referéndum autonómico da Guayana Francesa do 2010, sendo derrotada a proposta autonómica. Xa ves, algúns están loitando para emanciparse, non? Para independizarse, e outros, pois, dixeron que non. Non, a Guayana Francesa dixeron, non, ni siquiera autonomía, queremos ir dependendo de Francia. Que para gustos, pois, non é nada escrito. E un día como hoxe, no 2009... En Zurich, Suiza, Lionel Messi gañaba o seu primeiro balón de ouro por riba de Andrés Iniesta e Xavi Hernández, moi importantes,
sí
que trae a xente de cabeza, sobre todo os ointes aquí, e bueno, todo isto balón de ouro moi importante, pero a que non saben que é o único español que ten no seu poder o balón de ouro, eh? Era Coruña,
Luis Suárez.
Sí, señor.
Suárez,
sí, señor. O único xogador de fútbol.
Hay que decir que Luis Suárez estuvo aquí en esta radio.
Sí, señor. Efectivamente.
Fai xa uns anos.
Pois sí. Foi campeón de Europa, es adestrador nacional, bueno, xogador internacional do Barcelona e do Deportivo, ¿no? Pois o único que ten un balón de ouro. Ben, e un día como hoxe tamén nacían persoeiros da importancia de Manuel Azaña, político, escritor e presidente da Segunda República Española. Tamén nacía o escultor español Eduardo Chillida. Tamén hoxe, día como hoxe, nacía o cantante músico escocés Rod Stewart. Lémbrate, te lembras de Rod Stewart con esa voz aí, raspada e tal. Bueno, pois está de cumpleanos o bo de Rod, cumpre 73 aniños e os anos non pasan en carretas. Tamén hoxe cumpleanos Pat Benatar, a cantante estadounidense, 65 aniños, xa está pa xubilación. Tamén, home, está hoxe de cumpleanos o compañeiro Iker Jiménez, o da Nave do Misterio.
Hombre.
Oye, parabéns, Iker, que cumpre 45 anos. E xa digo que os anos pasan pa todos. E tamén hoxe está de cumpleanos o cantante de Estopa, David Muñoz, o de máis idade, dos irmáns Muñoz, 42 aniños. E un día como hoxe nos deixaba Buffalo Bill, o afamado explorador estadounidense. Tamén Gabriel Coco Chanel, a diseñadora francesa. Tamén morría Gabi, o payaso español,
Gabi
Fofó y Miliki, bueno, pues o maior Gabi. Carlo Ponti, o produtor de cine italiano. Tamén falecía no 2011 Juanito Navarro, o actor español, e no 2016, hai dous anos, o músico, compositor, arranxista, actor e produtor musical inglés. Xa ves, Xosé, desde Xaneiro, pois dá
moito de sí,
moito de sí, moito de sí.
E ademais, San Gonzalo.
San Gonzalo, aí está.
Bueno, pois un desde Xaneiro, no que temos alerta laranxa, estaba anunciada un gran temporal, bueno, Últimamente, que me disculpen, porque logo enseguida, pois, ás veces resulta que agora se pon o tempo malo e empeza a caer aquí
hai un rato que hai unha,
claro, e entón, pois, me din que son un pouco así. Pero digo que últimamente estamos como un pouco, bueno, non sei que expresión utilizar. Alerta tras alerta, alerta tras alerta. Vamos a ver, temporales hubo sempre, toda a vida. Chamamos en temporales. Ven un temporal, bueno, pois a abrigarse, a non sei que, a protexerse, porque ven un temporal. Todo. E agora de repente, pois, hai alertas sobre alerta e alerta sobre alerta, e chamámoslles isto ciclogénesis explosivas, chamamos non sei que, poñémoslles nome, e parece que son máis importantes.
E digo eu, seguimos con alerta da seca.
Sí, hasta final de semana, polo menos, que se reúna a mesa de seca esta, seguimos aínda.
Polo tanto, estamos xa ven, estamos en con sequía aínda, eh.
Bueno. Bueno, pues eso, digo que non digo que estea malo de dar as alertas, pero non sei, a base de tanta alerta é probable que cando sea de verdade non sea efectiva, non o sei.
Normalmente no, cando sucede algo así gordo, non se avisa.
Estas cosas son discutibles, pero vamos. Certo é que, xa digo, toda a vida houve temporales de inverno, entón, pois, pues, decías, ven aí un temporal, non? Bueno, pois, pues, ven un temporal, mañá vai facer vento, esto día vai facer vento, ven temporal. E bueno, pero agora como lle poñemos nome e levantamos alertas e tal, pois parece que a cousa, entón, pois, de repente, pois si, sí, cae un chuasco potente con vento e non sei que, digo, ah, pois vai a temporal, pero bueno, pues, tampouco.
Sí, pero se si te din, se si din que chega por aí Ramona, cara, entonces asústate, non?
Tomas medo. Bueno, vamos co tempo.
Urgencio, como lle chamen.
Imos co tempo.
Imos co tempo, imos aló.
Chove, chove na casa.
Pois sí, imos seguir con chuvias, con chubascos sobre todo. Oxe, como decíamos, agárdase unha xornada de ceos parcialmente anulados, chubascos intermitentes, ocasionalmente fortes, localmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, e con cota de neve que empezou en torno a 1200 metros, pero que vai ir descendendo ao longo do día. Ao final, en torno a 800 quedarase esa cota de neve. As temperaturas sen cambios significativos, incluso lixeiros ascensos das mínimas. Pola mañá logo irá baixando xa as mínimas pola tarde. O vento forte de componente oeste, con intervalos moi fortes no litoral na primeira metade da xornada. Eso xe mañá xoves, pois agardamos ceos parcialmente anubrados, chuvascos que irán quedando restringidos ao interior de Galicia a medida que vai avanzando o día, e cota de neve que empezará nos 800 metros, pero logo irá subindo xa e quedará en torno a 1000 metros pola tarde. Temperaturas sen cambios e vento moderado do noroeste con algún intervalo forte durante a mañana no litoral norte. O vento que rolará a componente sur nas últimas horas do día. En canto, pois, o venres, pois baixas presións de novo, cunha fronte asociada que nos chegará nas últimas horas da xornada do venres. O ceo estará ese día en xeral moi anubrado, con poucas chuvias durante o día, pero pola noite as chuvias xeneralizaranse, as temperaturas descenden lixeiramente, as mínimas, as máximas mantéñense. Sen cambio, se o vento soprará o venres de componente sur, vai aumentar en intensidade durante o día, e soprará con intervalos fortes pola tarde no litoral e nas zonas altas do interior. E despois do paso desa fronte, pois o sábado, xornada de inestabilidade atmosférica de novo, intervalos de nubes e claros e de chubascos que ocasionalmente poden ser treboentos, temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso, e vento que soprará do sudoeste en xeral moderado. Imos a seguir con, en fin, tempo de inverno, con chuvias, chubascos sobre todo, tamén con vento.
Chove, 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 no me la.
E do tempo, pois, iremos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan as súas portadas dixitais os periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso a actualidade que reflexan os periódicos, as portadas dixitais. La Voz, pois, fala do tempo en Galicia, da alerta por vento, por chuvia, por granizo e por neve. Todo eso. alerta en Galicia. A muller do chicle demostra o seu mostra o seu total apoio tras quedar libre de cargos. A familia tamén se move nunha difícil situación dende que a Wayne Gay foi detido, pero non acaba de abandonalo definitivamente, di La Voz. A Garda Civil solicita que se volva a abrir o caso da violación de José Enrique Wayne Gay a súa cuñada. O xuiz que investiga o crime de Diana Kerr recibía onte o informe da autopsia. Tamén sinala La Voz que familiares de desaparecidas e asesinadas piden un corpo policial especializado. En outros temas da actualidade, pois que a Audiencia Nacional abre a primeira causa contra a antiga Caixa Galicia. Tamén que un tornado arrasa con varios tellados en Sanxenxo e causa máis danos na zona, é que os xefes de servizo exixen solución ás continuas saturacións de urxencias nos hospitais. Reclaman que se lle dé salida aos pacientes atendidos que esperan a ser ingresados. En outro orde de cousas, La Voz di que Esquerra Republicana nega agora ter pechado un pacto para a investidura de Puigdemont, despois de que esta mañá nos medios dixitais pois falaran xa de que había ese pacto para a investidura, que os encoros de abastecemento alcanzan xa valores normales para esta época, chegan aos 69% da súa capacidade, que Solves minimiza a súa responsabilidade diante da crisis financeira, as miñas advertencias caeron en saco roto, que Rodríguez de Miñón suxire mutar a Constitución antes de lanzarse á súa reforma. En Marea quere convocar un acto no que iba a participar o presidente da CEG tras rexeitar áreas o seu contido. E morre afogado un bebé ao tragarse unha bola de plástico en Granada. É outra das informacións que destaca este diario. E por último, que o abogado da Unión Europea rexeita o acordo de pesca con Rabat por afectar o Sáhara. Parisares, achéganos agora os titulares ou algúns dos titulares da portada dixital de La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, este xornal titula que as indemnizacións os donos do Agra de San Amaro suman xa 2 millóns. Tamén que parques, praias e a torre pechados pola alerta laranxa. Tamén di La Opinión que a reserva dos encoros xa está un 7% por riba da rexistrada hai un ano. Este é o país das maravillas. Pasamos da seca a de repente ter agora máis auga que nos outros anos. Despois tamén titula este xornal que os mallorinos do Anglirú acaban provocando un expediente no 112. Tamén que os xefes de urxencias dos hospitais galegos exixen acabar cos colapsos. Titula tamén La Opinión que os forenses exculpan a muller do chicle pese a entorpecer a investigación. Tamén que Monbus pugnará con outros 7 grupos de transporte pola ruta a Coruña-Vigo. Que o presunto homicida de Padre Rubinos agachouse para dormir dentro dun edificio. Tamén que Facenda ultima a reforma da plusvalía sen aclarar detalles sobre a devolución. Tamén titula este xornal que até 15 persoas durmen a diario na rúa e 14 usan o albergue municipal. Tamén hai outros titulares como a Junts per Cat e Esquerra Republicana de Cataluña pactan a mesa pero negocian aínda como investir a Puigdemont. Tamén que o 20% dos convenios municipais sen pagar, que Rato acusa o goberno de Rajoy de buscar a súa detención, que o preso resucitado na morgue pedirá sair do cárcere unha indemnización, que Pedro Solves admite a culpabilidade do goberno para previr a crise, e despois, por último, penado por alugar pisos e captar a mulleres en recursos para que exerceran a prostitución. Estes son os titulares, Xosé.
Hoy miramos por últimos titulares del Ideal Gallego. Padre Rubinos intensifica o control de accesos tras o crime do lunes, destaca este diario. Tamén que os placeiros de Santa Lucía avisan de que é posible que nunca haxa obras, que Feijó pon o cancelo como modelo de modernización do sector lácteo, tamén que as nevaradas poñen en alerta as montañas de Lugo e Ourense, a inquietude pola independencia cae e a que crean os políticos bate récords. Sinala tamén el Ideal que unha comunidade de Novo Mesoiro cortará a auga quente a 60 morosos. Son propietarios da comunidade formada polos bloques 15, 17, 19 e 21 de Ribeira Sacra, en Novo Mesoiro, que selles acabou a paciencia cos morosos inquilinos da Xunta. Riobó afea a García Seoane a convocatoria unilateral da protesta pola Nacional 6 e outro dos titulares deste diario coruñés. Tamén que unha lección de bombeiro sobre o cuidado do mar que non caeu en saco roto, é outro dos titulares. Arteixo licita por 31.000 euros as campañas de información sobre o servicio de basuras. Os hosteleiros detectan un pequeno repunte no volume de traballo. Son outros dos titulares que completan a portada digital de El Ideal Gallego. Bueno, e así parece que rematamos tamén hoxe esta primeira parte de Outra Mirada, porque tampouco hoxe conseguimos comunicación coa policía local, non é, París?
Así é, así é, así é, nada, levamos varios días que non temos sorte ninguna.
Bueno, pois deixámolo aquí, volvemos enseguida despois de escoitar o boletín. Hoxe é mércores, é día para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Veremos que preguntaremos ao doutor que está pasando coa gripe, cos colapsos nas urxencias.